Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1856. godine preminuo je Jevrem Obrenović, dugogodišnji obor knez Šabačke nahije, gubernator Beograda, prvi proevropski političar u modernoj istoriji Srbije i jedan od najvećih mecena svoga doba. Bio je najmlađi brat kneza Miloša i deda kneza i kralja Milana Obrenovića. Na današnji dan 1772. godine u Baji u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju knez Miloš Obrenović ga je postavio za upravnika Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu gde je bio i reditelj i glumac. Slušamo deo pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do ove 1836. godine direktor sam Knjaževsko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve četiri strane sveta kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grimm. Zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu Bajki. Zaslugom Jakoba Grima Evropa se upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grim iznosio izuzetne pohvale. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života, kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi. Pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik.
Na današnji dan 1882. godine u Stolnom Beogradu je preminula Katarina Ivanović, prva školovana slikarka u Srbiji. Slikarstvo je učila u Pešti i na Likovnoj akademiji u Beču. Prva je žena izabrana za člana Srpskog učenog društva. 1879. godine poklonila je Narodnom muzeju u Beogradu 15 slika, među kojima je i njen autoportret.
Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu, Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanr scene i mrtvu prirodu.
Tada nastaju italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.